إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن واجه الله سبحانه وتعالى كيكوب وانباتشو كيمتويك هابا نكون سهيانا كتك ديني Na huu ndio utaratibu na mwenendo ambao ametuelekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaifungamanisha dini yote na nasaha. Nimekaa hapa kwa ajili ya kunasihiana katika dini, na kwa sababu ya kila siku zinapokwenda mbele dini inakuwa ni ngeni katika asili ya dini. Ijapokuwa muono wa kikawaida yaonekana kwamba Waislamu ni wengi, lakini dini na mwenendo ambao aliufundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanaoamua kushikamana nao wakaamua kupambana na uhalisia wa matamanio ya nafsi ni wachache, kwa sababu imefikia hali kila mmoja kuwa na mawazo binafsi katika dini. Imefikia pahali kila mmoja kuona kwamba hivi ninavyofanya mimi ndio kuko sawa, basi na kuangalia mwenendo na maelekezo ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa tumekaa kwa ajili ya kunasihiana katika dini, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alimfundisha tartib na mwenendo Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuhusu kutokuwa na wasiwasi kutokana na uchache wa wale ambao wameshikamana naye, lakini wakati huo huo kutokuwa na pupa kuwakimbilia na kuangania wale ambao hawaja tayari katika kushikamana na mwenendo wake. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akamwelekeza Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wale wale wachache alionao, afungamane nao awasubirie, lakini pia isubirishe nafsi yake juu ya hilo, kama qala Allahu azza wa jalla kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi uriduna wajha. Wasbir nafsak, isubirishe nafsi yako, hawa hawa wachache ulionao, isubirishe nafsi yako, usubiri nafsi yako pamoja na kina nani? Ma'al ladina yad'una rabbahum, pamoja na wale ambao wanamuomba Mola wao asubuhi na jioni, bil ghadati wal ashi, lakini yote wanayofanya yuriduna wajha, wanataka wanakusudia wajhu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala mbali ya kumfundisha tartib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lakini pia kawasifu hawa watu ambao wana sifa ambazo kazizungumza Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sifa pekee na ni sifa bora. Wasbin nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Huu ni mwenendo wa wema waliotangulia. Asubuhi na jioni. Dua ya mas'ala, dua ya ibada, lakini pia kushikamana azkari za asubuhi na jioni. Kwa hili Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu. Kwa hivyo kamilifu wa sifa za watu wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwelekeza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ukubwa wa sifa ambazo walizokuwa nazo, wameshikamana na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni, lakini mbali ya maombi yao ikhlas katika ibada. Wala ta'du aynaka anhum, wala usikengeushe macho yako ukawaepuka hawa. Turidu zinata alhayati ad-dunya, ukataka mapambo ya uhai wa kidunia, yani akashikamana na wale watu waliokuwa hawajawa tayari, akawaacha hawa watu ambao tayari wamekamilisha sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameshawasifu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Baada ya kufundishwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni papi au ni wapi pa kushika, ni wapi wa kuwa nao, na hii anaweka wazi Allah subhanahu wa ta'ala kusahibiana na watu wa kheri, kukaa pamoja na watu wa kheri, kurafikiana na watu wa kheri. Hilo ameelekezwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya kushapua maelekezo ya kubakia na watu wa kheri, akakatazwa moja kwa moja kubakia na kuendelea kubakia na watu wa shari. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake kutokamana na kututaja sisi. Baada ya kufahamishwa ni nani wa kukaa naye, nawe na sifa gani, kisha akafahamishwa ni nani wa kuepukana naye. Wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio yake. Wa kana amruhu furta, na jambo lake likawa lenye kutoka patupu, lenye kuchupa mpaka. Hii ndiyo daa ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alivyofahamishwa na akaelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kushikamana na watu wa kheri wenye sifa maalumu, ikiwemo ikhlas katika ibada zao, lakini pia kushikamana, kujiepusha na kushikamana na watu wa shari, watu ambao mwenendo wao, maisha yao ni matamanio yao. Na pia sallallahu alaihi wasallam akaelekeza maelekezo yaliokuwa yako wazi kabisa, kutuelekeza kusahibiana na watu waliokuwa ni waheri, lakini pia kujiepusha na watu waliokuwa ni washari. Katika kisa kilichokuwa ni mashuhuri, watatu ambao walitoka kwenda safari yao wakaingia katika pango kwa ajili ya kujistiri wakati wa usiku, likatokezea jiwe likajifunga kwenye mlango wa kutokea. Kwa hivyo kila mmoja akatakikana kwamba aombe kwa mujibu wa amali ya kheri aliyoifanya, akawa na ikhlasi ndani yake. Na laiti kama ingelikuwa kuna mmoja kati ya wale ni muovu, ile balaa ingewafika wote. Lakini kwa sababu ya maelekezo ya kusahibiana na watu wa kheri, na wao wakaenda safari yao ikawa wote ni watu wa kheri, kila mmoja akaomba kwa mujibu wa amali ya kheri aliyoifanya, akawa na ikhlasi ndani yake, Allah subhanahu wa ta'ala akawafungulia, wakatoka wakaenda na safari zao. Kwa hivyo jambo la mwanzo katika nasaha zetu, tunasihiana kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemwelekeza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni kusahibiana na watu wa kheri, kushikamana na watu wa kheri, kwa sababu kila mmoja katika ulimwengu sasa hivi nafsi za kutika na dunia zaidi. Kupambana na nafsi iache matamanio, iache upotevu, iache starehe zile ambazo wakati mwingine mtu hutamani awe nazo, maana muda kama huu, Allah atulipe kheri, muda kama huu wengi hupenda akaipa hali katika njia ya kupiga story tu, basi azungumze hili na hili na hili, lakini mwisho kikao chake kile hajawahi kujiuliza ndani ya nafsi yake, muda ambao nimekaa hapa nimepata faida gani? Kwa nini? Kwa sababu matamanio yamemburura. Lakini laiti kama ajiuliza kwa muda niliokaa hapa nimepata faida gani, akaiona faida aliyoipata, akaiona hasara aliyoipata, anawezekana akadumu kubakia pale kwa sababu faida imekuwa ni kubwa zaidi, na anawezekana akaepukana ile mazingira kwa sababu hasara imekuwa kubwa zaidi. Lakini yote haya ili yaeleweke na kufahamika, elimu ni jambo la kwanza. Kumjua mtu wa kheri ni upi, kumjua mtu wa shari ni upi, elimu ni jambo la kwanza. Kumjua kusahibiana naye ni upi, kumjua kukaa naye mbali ni upi, elimu ni jambo la mwanzo. Ikikosekana elimu, maisha atakuwa ni ya kubahatisha tu. Lakini pia elimu hii ifungamane na elimu sahihi, au itokamane na elimu sahihi, ya mwenendo wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isiyo ni elimu ya kubahatisha. Na laiti tuliobakia hapa tutaamua kuyataja mafaida ambayo yanapatikana kwa sababu ya mtu kukaa kwenye kidurusi au kwa katika kikao kama hichi, ni faida nyingi sana. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah kazitaja zaidi ya 50 faida mtu anazipata, lakini mara nyingi huonekana kwamba ni jambo jepesi tu. Lakini katika jambo lenye thamani katika maisha ya binadamu ni kuijua dini yake. Kwa sababu mjinga hata kama atakuonekana kwamba yuko hai, lakini hesabiwa kwamba ni mfu. Na ujinga wake unapomwathiri ni kuliko sumu inavyoathiri kiwiliwili. Kwa sababu ujinga wake ndio utakaomwangamiza. Ikiwa ni katika shirki, ikiwa ni katika bid'a, ikiwa ni katika uovu wa aina yoyote, ujinga ndio utakompelekea. Lakini pia kingine kwamba elimu, akiwa na elimu ya kile anachokifanya, elimu yake itakuwa ni asbabu katika miongoni mwa sababu zitakazomuokoa kutokana na balaa ya matamanio ya nafsi. Kuna watu wawili ambao hawa katika dunia fitna yao ni kubwa. Mtu wa mwanzo mwanachuoni ambaye hachungi haki, yaani jambo walijua lakini akalifumbia macho kwa sababu ya mazingira ya watu, kwa sababu ya mapenzi ya watu. Lakini pia wakati mwingine si kwa sababu ya mapenzi ya watu tu, yeye mwenyewe ile jambo analipenda katika nafsi yake. Kwa hivyo akalifumbia macho, akalitafutia wingi wa dalili, wingi wa chochoro, ili tu ajitakase na lile. Kuna wangapi ambao wana elimu tarajiwa, yani wana elimu iliyokuwa yategemewa kwamba jamii ipatikane manufaa kutoka na elimu ile, lakini wanajiingiza katika mikopo ya riba. Na asilimia kubwa waelewa ukosa wa jambo hilo. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelitangaza wazi kwamba yote atakayeingia katika masala ya riba amejitangazia vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Nani mwenye kuwa na uwezo wa kupigana na kupambana na Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini watu wakaingia, na ni watu ambao elimu zao ni tarajiwa. Lakini wa akbaru minhu, mbaya zaidi, jahilu mutanasik, ni mtu aliyokuwa ni mjinga lakini ajishikamanisha na ibada. Mtu aliyokuwa ni mjinga kisha akajishikamanisha na ibada, kisha akajiamini kwamba ajua wakati hajui. Huyu ufisadi wake pia ni mkubwa zaidi. Anafisidisha wanaomwangalia, lakini pia anajifisidisha mwenyewe. Wawili hawa huma fitnatun fil alamin azima. Wawili hawa ni fitna kubwa kwa viumbe. Liman bihi ma fi dinihi yatamassak. Kwa yule ambaye katika dini yake ashikamana na mmoja kati ya wawili hawa au wote wawili. Madhara yabakia kwa muhusika mwenyewe. Lakini madhara yale pia achupia kwenda kwa wengineo. Yeyote atakayeshikamana na mmoja kati ya wawili hawa ni fitna kubwa mno, kwa sababu hakuna jambo lolote ambalo ataliingia katika maisha yake kwa urafikiana au kurafikiana na mmoja kati ya hawa akapata suluhu iliyokuwa ni sahihi. Kuna dalili nyingi sana ambazo amezielekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakini pia aqwalu ulama min as-sahaba wat-tabi'in wa atba'ihim ila yawmina hadha. Zote hizo zikitufahamisha kuijua haki na kuipambanua haki kutokana na batil. Kitu pekee ni elimu, hakuna chengine. Wala elimu haina mpaka kufikiria pahali kwamba kwa mujibu wa umri wangu nilionao basi kwa sasa au kwa mujibu wa hali yangu ya maisha nilionayo haini lazimu. Au kwa mujibu wa pirika nilizonazo hili halija ni lazimu. Kwa kuwa sheria imeelekeza kila ambacho mja ataamua kukiingia basi akiingia akiwa na elimu nacho. Na Imam al-Bukhari rahimahullah akaweka mlango maalum, babu al-ilm qabla al-qawl wa al-amal. Akaweka mlango maalum kuzungumzia elimu kabla ya kusema na kufanya. Tusijiaminishe usahihi wa tunachokifanya mpaka tukipatia ushahidi wake unatoka wapi. Na ndivyo hivyo ambavyo umetuelekeza wanachuoni. Lakini pia ndio hivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wametuelekeza. Jamani, tusijiaminishe na usahihi watu nachokifanya ila baada ya kuipatia dalili usahihi wake uko wapi. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala usahihi wa unachokifanya na ikhlasi ndani yake ndio mapokezi. Kinyume ya hivyo, tukifanya katika njia ya kubahatisha tutafeli. Tutashindwa kufanya na kuliingia lolote pasi na kuwa na elimu. Tutashindwa kupambanua chochote pasi na kuwa na elimu. Tutapotea upotevu uliokuwa ni mbaya sana pasi na kuwa na elimu. Katika jambo ambalo tunaliomba siku zote katika swala zetu tano, na tukalifanyia bidii katika kuliomba, na tukalisimamia katika kuliomba, ihdinas sirata al-mustaqim, Siku zote tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze njia iliyonyooka. Lakini njia hii ikawa iko baina ya makundi mawili. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kuna waliopewa elimu wakashindwa kuifanya kazi elimu yao. Hawa siku zote tutamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na kundi la aina hii. Lakini pia tutamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na kundi jingine la kufanya a'mal basi na kuwa na elimu. Sijui kama twakijua tunachokiomba katika swala au ikachulikana kwamba suratul Fatiha ni nguzo katika swala, ikabakia kuwa ni nguzo, kutokujulikana thamani yake, kutokujulikana maana yake, kutokupewa nafasi yake. Kwa sababu wakati mwingine huyo huyo anayesema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada katika mambo yetu yote, huyo ndio mshirikina. Anachano juu ya dari au ana chumba maalumu ambacho wafanya firka zake, au ana jini ambalo yeye mwenyewe alitumia analo yeye katika kiwiliwili chake, au analo mwanawe ambao ikitokezea kuwa na haja nalo apandishe mwanawe kisha apewe taarifa huyu huyu. Na hayo yapo. Hayo yapo na yameenea, lakini yote hiyo ni kwa sababu ya ukosefu wa elimu. Yote ni jahalu. Na siku zote akiingia ndani ya swala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lakini huu ndio mwenendo wake. Je, ni sahihi kwa mujibu wa huku arudi kuzungumza mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuthibitisha upweke wa kumuelekea yeye na kumwabudu yeye kisha arudi kutaka msaada kwa asiye kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na alaka hana wasi katika maisha yake, na huo ndio kwa utaratibu na mfumo wa maisha yake. Lakini sababu ni nini? Ajalu watibau alhawa, ni ujinga na kufuata matamanio. Kwa sababu tumejiingiza katika utaratibu na mfumo ambao ametuelekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uislamu. Tunabudi lazima tuusome Uislamu. Tuhusiana sana swala zima la kuitafuta elimu popote ilipo. Elimu iliyokuwa ni sahihi. Elimu aliyoelekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kuwa tuna maombi ambayo tuyaomba mara kwa mara katika swala, tuyafanyie kazi maombi hayo kivitendo. Tuyaingie maombi hayo kivitendo. Tuyatekeleze maombi hayo kivitendo. Tukisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tufuatilie na kujua ibada ni nini. wengi ufikiria pahali ikachukulikana elimu au mtu kaka darasani ni kufikiria pahali akawakakosa muda, yani hana pa kwenda ndio aamua kukaa darasani kwa ajili ya kujifundisha. Si utaratibu ambao kajipangia katika maisha yake. Leo sina safari ya kwenda, basi nibakie. Umma ukapotea. Umma ukayoyoma katika maovu. Umma ukayoyoma katika ujinga. Mjinga hawezi akajisimamia yeye wala kuisimamia familia yake. Hawezi kujisimamia yeye wala kuisimamia familia yake. Na ndio maana tukasema kwamba muonekano onekana kwamba yuko hai lakini maiti. Kwa sababu kubakia kwake hai, madhara yanakuwa ni makubwa zaidi. Kipindi hichi cha shughuli za harusi za hapa na pale, tutaona udhaifu wa familia, tutaona udhaifu wa usimamizi, tunaona jinsi ujinga unavyotudhuru, tunaona jinsi matamanio yanavyotudhuru. Hakuna harusi inayofanywa kwa sasa ila patatoka taarifa kwamba kuna sare. Na mpango mzima wa shughuli nzima wanaokabidhiwa ni wanawake. Wanawake ambao hali zao au nyoo hazielewi. Kikubwa mume atasema tu ndo kajikaza hapo. Mimi sitoi pesa yangu. Kama fanya fanyeni. Ndio kajikaza. Lakini kashindwa kujua kwamba hii familia yeye ndio masuul. Yeye ndio ataulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ameshalekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja ataulizwa kutokana na kile ambacho amepewa kwa kusimamia. Nyote ni wenye kuulizwa. Na kila mmoja ataulizwa kutokana na kile ambacho kapewa kisimamie. Sasa ikikosekana elimu, lakini pia ujinga ukatangulia na matamanio, hapo ni balaa na ufisadi tu utakaoendelea. Kuna faida yote itakaoendelea. Watakusanya watu katika sehemu husika. Yatafanywa maovu katika sehemu ile, watu watakavyofanya. Lakini wali huyu msimamizi kashindwa kujua na kuolewa kwanza, aradhi bil ma'siya shariku lil 'as, mwenye kuridhia uasi basi ni mshirika kutokana mwenye kufanya uasi. Lakini yote haya tarudi kwenye nasaha zetu kuu: ukosefu wa elimu. Ukosefu ambao umepelekea mpaka mtu kujiaminisha kutokana na kile anachokifanya kwa hana wasi. Ataiswali swala mpaka amalize swala. Hakuna hata neno moja alikujua maana yake ndani ile swala anaoswali. Hata neno moja halijui maana yake. Ukimuuliza maana subhana rabbiyal a'la hajui. Aweza kusema lakini katika njia ya kubahatisha. Subhana rabbiyal azim hajui. Au atasema katika njia ya kubahatisha. Lakini ukubwa na utukufu wa matamshi haya mawili, akaweka wazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lakini ikashindikana kutambulikana. Na anayeamua kuleta askari baada ya sala, huyo ndio kajitahidi katulizana kuleta askari baada ya sala, na katakajigeze na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimwelekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asubiri nao na atindimae nao. Wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghashi yuriduna wajha. Hivyo askari anavyozileta mpaka nafsi wewe unayemwangalia inakusuta. Yaani wafikiria pahali wajiulize kwamba hivi anavyozileta hizi askari hizi huyu akusudia nini? Anachokitaka ni kipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kila mmoja na sampuli zake, lakini aina zote zinavyoletwa sekunde chache huwa zishamaliza. Ba, yani wakati mwingine mtu afanya hivi hasa. Sasa ifikirie pahali mtu ajiulize, unajua thamani unachokitamka, lakini unajua thamani ya mwenye jina hilo sifa hiyo? Aljahl almurakkab, hajui. Lakini pia mwenyewe hajui kwamba mimi sijui. Sasa fanya vile kutegemea malipo ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazungumza kuhusu askari baada ya sala, hata kama ana madhambi mfano wa povu na bahari atasamehewa. Ndio kashamaliza, asubiri tu hapo msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu wake wa kimaajabu ajabu ambao umeufanya. Tadabburi al-alfaz haipatikani, yani uzingatifu wa ile matamshi haupatikani, lakini pia tadabburi al-ma'an haipatikani, kuzingatia maana ile matamshi haipatikani, lakini pia kuzingatia ukubwa wa lile neno, ukubwa wa jina lile na sifa zile, na nani ambaye lile au sifa ile ni sifa yake au ni jina lake, pia haipatikani. Utasikia sui 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 tu basi, alafu basi Fatiha basi, wala likawa limeisha. Ikiwa umeamua hutaki kuleta, acha usikufuru ndugu yangu, acha kama zilivyo usikufuru. Baada ya kutarajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akufutie madhambi, wajiongezea balaa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kila ulicho nacho ni milki yake, akiamua kufanya anachokifanya hakuna mwenye kuwa na uwezo wa kuzuia. Lakini jina kama hili au sifa hii unapoitamka kwa binadamu mwenzake unayemheshimu, utaitamka kwa kituo ili afahamu unachokisema ni kitu gani, kwa sababu una shida, na ili afahamu kwamba unayemwita ni yeye, kwa sababu una shida. Lakini haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala yakafanywa katika utaratibu wa kizembe kabisa. Utaratibu wa kufru kabisa wa hali ya juu. Lakini yote haya aljahdu wa tibaa alhawa, ni ujinga na kufuata matamanio. Sekunde zishamaliza, yaja nyingine alhamdulillah. Sekunde imemaliza, Allahu akbar. Sekunde basi, yani nafsi ziko safi kabisa, wala hakuna anayekuwa na hisia kwamba sasa tumeshakufuru, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ubaya walichokifanya. Hakuna hisia hizo. Nafsi huwa ni safi, watu wakaondokeana, kila mmoja akajiona kwamba yuko salama. na ameshasafisha kila kitu kwa alichokifanya. Aljahl, ujinga umetupelekea mpaka tukashindwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, thamani yake, nafasi yake katika maisha yetu. Ndio maana tukasema kwamba ujinga unapomdhuru binadamu ambaye kashikamana ujinga ule, ni kuliko sumu inavyodhuru kwenye kiwiliwili. Tushikamane na elimu, tujitahidi kutafuta elimu, tupite katika mwenendo ambao katuelekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majukumu yetu ya kifamilia, majukumu yetu ya kijamii, majukumu yetu ya kikazi, yasi tupelekee tukaacha uwajibu juu ya uwajibu ambao ameshaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kujalia ya watoto, ukaitolea asbabu kwamba mimi na watoto muda sina, kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kufanya kosa wewe kukupa watoto, hata ukaifikiria pahali hiyo sababu, hiyo neema ukaifanya sababu ya kushindwa kusimamia haqia, haki ambayo za kuthibitikia usimamie. Tunasihiana vijana, wazee, tujitahidini kutafuta elimu, tuwatafute hasa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawajalia kuwapa kile ambacho sisi tunakihitaji. Na kila mmoja afanye bidii katika nafsi yake, katika maisha yake, kwa mujibu wa hali yake, kwa mujibu wa uwezo wake, juu ya kuisimamia dini. Kwa mujibu wa hali yake, juu ya kuisimamia dini. Kwa sababu hakuna chochote ambacho kitatuokoa isipokuwa ni kushikamana na dini. Maisha ni machache sana, maisha ni mafupi sana. Ukijiangalia umri tayari ulionao na kipi chema umekifanya, ni kubahatisha tu basi, pengine hichi, pengine hichi, pengine hichi. Lakini kio nacho kihesabia kwamba pengine hichi, pengine hichi, pengine hichi, huna ushahidi nacho katika namna ambavyo umekifanya. Ni hasara, na ni hasara kwa sababu tunajitengenezea wenyewe hasara. Ni hasara katika dunia na akhera, ni hasara mara mbili au zaidi ya mara mbili. Maana ni hasara katika nafsi yako wewe mhusika, lakini pia ni hasara kwa wale ambao tayari Allah subhanahu wa ta'ala alifikiria pahali akupa nafasi ya usimamizi ya familia, pia ni hasara. Kwa hivyo maisha yenda, baada ya mtu kujipunguzia hasara ajiongezea hasara zaidi. Maisha yenda, umri unapungua, anachojiongezea katika maisha yake ni hasara. Kuna faida gani ya maisha? Hakuna faida yoyote ya maisha. Ikiwa maisha yako wewe kila siku zinapokwenda mbele hakuna kinachozidi isipokuwa hasara, kuna maana gani kubakia? Thamani ya kubakia binadamu, thamani ya kubakia kiumbe, na kwa hili hili au kwa hii elimu. Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua wenye elimu kama ambavyo amemnyanyua baba yetu Adam, na amri ikatoka kwa malaika na waliopo kumsujudia Adam kwa sababu ya elimu yake. Tusipuuze swala zima la elimu. Aliyekuwa na kipando cha kwenda kumchukua mwalimu akamchukue. Aliyekuwa na msaada wa kutoa juu ya kuchukuliwa mwalimu atoe msaada wake. Aliyekuwa na maneno na saha juu ya kunasihiwa mwalimu na kusomesha atoe maneno yake na nasaha zake. Na yote haya ni kwa ajili ya kutafuta usalama wa maisha ya hapa tunapokwenda. Masahaba radhiallahu anhum wako waliosoma wakiwa na umri mdogo, na wako waliosoma wakiwa na umri mkubwa, na wako waliokwenda kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawezi kuhifadhi Qur'ani na kuswali anataka Rasulullah akamuelekeza at-tasbih. Leta hii. Yote haya kwa wema waliotangulia ni kwa sababu ya kujua thamani ya elimu. Ndio maana pia tukakaa hapa kunasihiana swala zima la kuitafuta elimu. Tukitokezea tukivutana, kitakachorejesha katika maneno sahihi ni nini? Elimu. Mimi nasema hivi, huyu asema hivi. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Tukitatizana katika jambo katika maendeshi ya neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia msikiti, marejeo yetu ni kwenye ilmu. Huyu ataka hichi na huyu ataka hichi, jamani tufanyaje? Apaangalie usahihi wa hili uko wapi, na ikuwa ni kosa ukosa wa hili uko wapi? Elimu. Na elimu hii ni Qur'an wa Sunna. Ni Qur'an na Sunna na kuwafuata wema waliotangulia. Wao walifahamu vipi Qur'an? Wao walifahamu vipi Sunna za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hii si dua ya kwa, hii si dini ya kwa kuna ubaya gani? Yaani kufikiria pale mtu akasema kwani kuna tatizo gani? Tatizo lipo. Na ni kubwa zaidi. Lipi la kuzusha katika dini? Lakini yote haya yatakaa sawa, yote haya yatatulizana tutakapojishikamanisha na swala zima la elimu. Umefanya hili kwa ushahidi gani? Ushahidi ni huu. Je, huyu ambaye kalizungumza hili usahihi wa alili, je ni mtu katika Sunna? Ni mtu katika Sunna kwa sababu historia yake iko hivi na hivi na hivi, na fulani amemzungumza hivi na hivi na hivi, basi swala liko limeisha. Hii si dini ya kuamini nataka hivi nataka hivi nataka hivi. Ivyokuwa nataka hivi, basi marejeo yake yako kwenye Qur'an wa Sunna ta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa jambo lina wajhu mbili tofauti na zote wamezungumza wanachuoni wa Sunna, ambao wewe unajinasibisha nao basi na kwa mshajulikana wazi wake. Anayefanya atafanya katika wajibu huu, na anayefanya atafanya katika wajibu huu, basi maisha yanaenda. Lakini ikosekana elimu, hii neema ya msikiti itashindwa kusimamia. Watu watavurugana hapa. Hey. Mpaka alijitolea kujenga, taarifa zikimfika ajute kwa nini akajenga. Kwa nini? Kwa sababu mjenzi aliujenga kwa kutarajia kheri, lakini hatimaye wajengewa kwa sababu ya kuwa wameshindwa kurudi katika marejeo sahihi, ikawa ni ugomvi usiokwisha. Nitaka hili, aliyekuwa hataki hivi, hapa asipite, hapa atapita analitaka hili, aliyekuwa alitaki hili hapa asipite. Lakini yote haya hajafikiria pahali yakawekwa kitako yakajadiliwa kielimu, na hayawezi kujadiliwa kielimu, lazima tusome. Wanachuoni wametunga vitabu maalumu masala mazima ya kielimu. Ikiwa ni vitabu vya kawaida, ikiwa ni vitabu vya tungo, vya mashairi. Tukishaweza kujisimamia sisi, tukawa na taaluma na elimu sahihi sisi, tutakuwa na nafasi ya kuwasimamia watoto wetu. Lakini tukishindwa kujisimamia sisi, tukawa na elimu sahihi kujisimamia sisi, tutashindwa kuwasimamia watoto wetu. Itakuwa ni hasara tunakwenda mbele. Lakini uhasara huongezeka na siku zinavyoongezeka, kila kinachokuja ukikumbatia hali ya kuwa hakina mwelekeo wa aina yoyote, na ukiingia mtu katika njia ya kujidadili. Maana kuna watu, Allah tuhifadhi, wakikaa katika vikao vikao vyao vya kahawa, hutaka kujadili dini. Yaani kila mmoja akatoa mawazo yake. Mimi naona hivi kwa swala fulani. Mimi naona hivi kwa swala fulani. Mimi naona hivi swala fulani. Mimi naona halina tatizo. Lakini huyu ambaye anaona hivi, mimi naona haina tatizo, mwelekeo na marejeo yako yako wapi? Na laiti kama dini ingeachiliwa kwenye akili za watu, kila mmoja akatoa mawazo yake, usingekuwa na haja Allah Subhanahu wa Ta'ala kumleta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia singekuwa kuna haja kuleta Qur'an. Lakini pia ingekuwa kuna haja pia ya kuleta ahadith za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambazo zimekuja kupambanua sheria na kuiweka wazi. Ingekuwa kuna haja yote. Yaani kwa mmoja angeachiliwa akaamua kuenda na kufanya lemba aliyonayo mwenyewe, sawa. Lakini binadamu hayajui maslahi yake mwenyewe binafsi, ila kurudi kwa maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bas. Hata kama ajione kwa maana akili kiasi gani, hata kama ajione kwa maana utoshelevu kiasi gani, hajui maslahi ya nafsi yake. Lazima arudi katika sheria. Angalie sheria imemuelekeza nini, imemfahamisha nini. Akili tumepewa kwa ajili ya kuifahamu sheria. Na kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutupa alat, zana za uelewa, uoni, mdomo na mengineyo, ambayo haya yote Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa ili tuisimamie dini. Tukiamua kuyatumia haya kwa mujibu wa akili zetu, kwa mujibu wa mipango yetu, ni hasara. wala tusijibie tamaa kutoka na tunayofanya muendelezo wa maisha mpaka kufikia utu uzima. Kwa baba yangu mimi kafika miaka 40, miaka 60, miaka 80, kwa hivyo na mimi natarajia kufika huko, hakuna habari hiyo. Tujitahidini tulipo. Tusomeni ili Allah Subhanahu wa Ta'ala arekebishe na kuweka sawa kasoro zetu ambazo zimetangulia katika mafanyo yetu ambayo tumeyafanya kimaajabu ajabu. Tukibakia tunapobakia basi mimi bora mmalizie hivi hivi tu. Au mashekhe siku zinaona wavutana tu, hatumjui kweli ni upi. Lakini hili limekuja kutokana na kwamba wewe mwenyewe hujielewi wewe ni nani. Huyu kwa maana Ahlus Sunnah wa Jamaa wala hujui ni kundi gani wewe. Hujielewi chochote. Ndio maana ukachanganyikiwa. Lakini laiti kama wajielewa wewe ni nani, utaangalia ni nani wa kuwasikiliza, ni nani wa kumfuata kwa ajili ya kufahamisha dini yako. Lakini ukosefu wa kumjua, kujijua wewe ni nani, ni kutaataa tu na kutaabika basi. Imani thamani ya dunia, usalama wa dunia, thamani ya maisha yetu, usalama wa maisha yetu ni kuisoma dini yetu kwa thamani yoyote, kwa gharama yoyote, ili turekebishe tunachokifanya, ili turekebishe familia zetu, lakini ili na sisi tufike kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tukiwa katika njia ya salama. Kinyume hivyo ni kujitengenezea mazingira magumu. Ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatoa taarifa kabisa, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yuluman illa nafsu. Atakayekutia khairi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala amshukuru na kumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakayekutia isiyo kwa kheri asilaumu isipokuwa nafsi yake. Hesabu ya wale ambao wewe uliwakuta duniani tayari hawapo, iweke nafasi yake. Lakini hesabu ya wale ambao wewe wamekukuta duniani na tayari pia hawapo, pia na iweke katika hesabu yake. Lakini ndani ya hesabu hizi mbili jirekebishe, jiweke sawa, jinyoshe katika utaratibu mzima wa dini, jielewe unachokifanya na usahihi unachokifanya, elewa dalili na marejeo unachokifanya. Usalama utapatikana.